91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy versə, 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. İlham Əliyev Yasamal rayon icra hakimiyyətinin yeni binasının açılışına gedib. Moskvanın Pravskaya bazarında yaralananların sayı 9-a çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Konstitusiya Məhkəməsi dəyişiklik təkliflərinin qanuna zidd olmadığını desə, mart ayında referendum keçirilə bilər. Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı layihə məhkəməyə dünən göndərilib. Sənəddə əsas məqam bir şəxsə iki dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsidir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklərin heç birinin Konstitusiyaya zidd olmamasına dair rəy versə, bundan sonra parlament məsələni müzakirə edib referendumun keçirilməsi barədə qərar qəbul edir. Bu halda referendumun keçirilməsi üçün ən azı 2 ay vaxt verilməlidir ki, təbliğat və əks təbliğat aparılmasına vaxt olsun. Bu hesabla götürəndə əsasən Azərbaycanda bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi ilə bağlı Konstitusiyadakı məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan referendumun keçirilməsi mart ayı baş tuta bilər. O ki, qaldı digər məsələlərə, bu Mərkəz Seçki Komissiyasının işidir. Fazil Qəzənfəroğlu belə deyir. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, layihə Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olandan sonra bir həftə ərzində ona baxılmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri məsələni hakimlərin yığıncağına çıxarır. Müzakirədən sonra rəy verilir.
İlqar Rəsul. Prezident İlham Əliyev bugün Yasamalda yeni parkın, Heydər Əliyev Məktəbi muzeyinin, bir də icra hakimiyyətinin yeni binasının açılışında olub. İlham Əliyev bugün həm də yeni tankerin istifadəyə verilməsi mərasiminə qatılıb. Azərtacın yaydığı məlumata görə Zəngəzur adlanan yeni tanker Nijni Novqorodda hazırlanıb. Uzunluğu 150 metr olan gəminin yük gücü 13 min tondur. Zəngəzur tankeri əsasən Qazaxıstan neftinin Səngəçal terminalına daşınması üçün istifadə olunacaq. Qazaxıstan nefti terminaldan Bakı-Tiflis-Ceyhan mərinə vurulur. Əliyev yeni tankerdə şəraitlə dənizçilərin işi ilə tanış olub. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin 6 belə tankeri var. Gələnin sonuna daha bir tanker hazırlanmalıdır. Moskvanın Pravskaya bazarında yaralanların sayı 9-a çatıb. Onların şəxsiyyəti barədə hələ məlumat yoxdur. Yaralılardan birinin uşaq olduğu bəllidir. 6 nəfəri xəstəxanaya aparıblar. Pravskaya bazarında bugün partlayış olub. Polisin dediyinə görə səbəb partlayıcı qurğudur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq parlamenti xarici qüvvələr barədə qanun layihəsini yenə rədd edib. Sənəd tək Amerikanın yox, başqa xarici ölkələrin əsgərlərinin gələn yaya qədər İraqda saxlanmasına imkan verirdi. İraq parlamenti qanun layihəsini ikinci dəfədir rədd edir. Gələn həftə yenə səs vermə olacaq. İraqda tutulan rəsmiləri buraxıblar. İraq Daxili İşlər Nazirliyinin 30-a yaxın işçisi terrorçulara köməkdə şübhəli bilinərək həbs olunmuşdu. Daxili İşlər Naziri deyib ki, tutulanların hamısı vətənpərvər zabitlərdir. Onlar buraxılıb, onlara qarşı ittiham qaldıran adamlar barədə ölçü götürüləcək. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama kabinetinin formalaşdırılması prosesini başa çatdırıb. Amma Obama yeni kabinetin fəaliyyətinin nəticəsini görmək üçün vaxt lazım olduğunu deyib bildirib ki, nəticəni görmək üçün aylar yox, illər gərəkdir. Daha yaxşı olacaq şeylər əvvəlcə daha pis olur. Amerikanın yeni prezidenti belə deyib. Amerika hökuməti avtomobil şirkətlərinin böhrandan çıxması üçün 17 milyard yarım dollar təklif edir. Rəsmilər deyirlər ki, şirkətlər dirçəlmək üçün vəsaitdən səmərəli istifadə etməlidirlər. Avtomobil şirkətlərinə veriləcək vəsait hökumətin 700 milyard dollarlıq yardım paketindən ayrılır. Hazırda dünyanın ən iri avtomobil istehsalçıları Ford, Chrysler, General Motors böhran içindədir, hökumətdən kömək gözləyirlər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirqla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş, sağ olun, sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl icazənizlə həftə ərzində ölkədə baş verən ən mühüm hadisələrə bir nəzər yetirək, sonra söhbətimizə başlayarıq.
Naxçıvanski 34 ünvanında yerləşən binada baş verən partlayışda xəsarət alan sakinlərdən daha bir nəfər xəstəxanada vəfat elədi. Həmin binada partlayış dekabrın 13-də baş vermişdi və nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər isə xəsarət almışdı. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin əksər rayonlarında qazın verilməsini məhdudlaşdırdı.
Heç olmasa bəzi abunətlərimiz başa düşsünlər ki, yəni vaxtında ödənişlərə parmaqlar.
Naxçıvanda yaşayış binalarından pey kontenalarını yığışdırmağa başladılar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi jurnalist Fəxrəddin Ağazadə və Rövşən Mahmudovla bağlı insan haqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 11-ci maddəsinin pozulduğunu müəyyən elədi. Azərbaycan hökuməti bu jurnalistlərə 20 min avro yaxın kompensasiya ödəməlidir.
Azərbaycan məhkəmələri dəqiq deyil və bizi tutduran iddiasıdan bu vəziyyətdə olubdur. Bu onun göstəricisidir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentə konstitusiyada bir nəfərin bir dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı təklif verdi. Parlament bu və daha 30-a yaxın dəyişikliyi qəbul edərək Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi.
Layihə rəy verilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilsin və belə bir təklifə parlamenti səs verməyə dəvət edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bu həftə heç şübhəsiz ki, ölkədə baş verən ən mühüm hadisə parlamentin konstitusiyaya düzəlişlər layihəsini hazırlaması oldu. Mən istəyirəm ki, həmin düzəlişlərdə ölkənin taliyyə yüklü məsələlərindən bəhs edildiyindən biz də söhbətimizdə əsasən bu məsələlərin üzərində dayanaq. Artıq həmin düzəlişlər layihəsini parlament hazırlayaraq Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib. Yəqin ki, qarşıdakı günlərdə, qarşıdakı həftələrdə Konstitusiya Məhkəməsi də bu düzəlişlərlə bağlı öz rəyini bildirəcək. Orada əsasən diqqət çəkən məqam 101-ci maddə ilə bağlı təklif edilən düzəlişlərdən gedir. Yəni, orada bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan götürülür və eyni zamanda həmin maddiyə belə bir əlavə edilir ki, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar əgər prezident seçkilərini mümkün etməyəcəksə, onda prezident seçkiləri təxirə salına bilər və prezidentin səlahiyyət müddəti də artırıla bilər. Bax, əvvəlcə sizə sualım belədir. Prezident seçkilərindən cəmi 2 ay keçmişdi. Sizcə belə bir məsələnin ortalığa atılması hansı zərurətdən rəli gəldi? Əvvəlcə Azərbaycan seçdik, sonra Tahir müəllim də fikrini bildirər.
Zənnimcə burada ən acınacaqlı haldır ki, bu təkliflər təzə-təzə gündəmə gələndə məhz bu dəyişikliyi konkret şəxsin, yəni İlham Əliyevin adı ilə bağlanırdı. Yəni İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsi ad altında bu konstitusiya dəyişikliklərin zəruri olduğu hallandırılırdı.
Bir nəfər isə təqribən 30-a yaxın maddiyə düzəlişlərdən söhbət gedir.
Bəli, burada daha çox maraq kəsb edən, məhz o prezidentliyə namizədin irəli sürülməsinə qoyulan məhdudiyyətdən gedir. Artıq indidən bir mənalı şəkildə demək olar ki, bu demokratik dünya tərəfindən bir regres kimi, geriyə addım kimi qiymətləndiriləcək. Sadəcə olaraq çox haqlı sual verirsiniz. Daha çox analitikləri düşündürən məsəl sualdır ki, artıq prezident seçkisindən çox qısa bir müddət keçibdir. Yəni, yaxın 5 ildə İlham Əliyevin işləmək səlahiyyəti var və belə tez növbəti prezident seçkilərinə hazırlanmaq nəyə lazım idi? Yəni, hamı gözləyirdi ki, bu parlament seçkisindən sonra həyata keçiriləcək. Məhz həmin anda konstitusiya pozulmasın deyənə konstitusiya dəyişikliklər edəcək və İlham Əliyevi hansısa növbəti dəfə prezident elan etmək üçün şərait yaradılacaq. Görünür, Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloqları hesab edirlər ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri çox ciddi mübarizə şəklində keçəcək. Yəni, artıq müxalifət, demokratik müxalifət tamamilə darmadağın olduğuna və siyasi səhnədən silindiyinə görə Azərbaycanda müxalifət hakimiyyət daxili qruplaşmalardan ibarətdir. Və qarşıdan gələn parlament seçkilərində məhz həmin oligarxların, məmur oligarxların çox amansız döyüşü gedəcək və həmin parlamentdə kimlərin çoxluq təşkil edəcəyi bir qədər şübhə doğurur. Və həmin parlamentin bu kimi dəyişikliklərə gedəcəkmi? O təhlükəsi var. Odur ki, bəri başdan görünür, Azərbaycan hakimiyyəti sığortalanmaq istədi və bu cürə anormal dəyişiklik edərək İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident elan olunması üçün şərait yaradırlar.
Tarif müəllim, bu məsələ tərəfindən sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mənim fikrim budur ki, Konstitusiya dövlətin baş sənədidir, hətta onun ikinci adı əsas qanundur. Və dünyanın hər yerində, sivil dünyada çox mühafizəkarcasına yanaşırlar konstitusiyanın sabitliyini qorumağa çalışırlar. Azərbaycanda bu konstitusiya keçid dövrü konstitusiyası, demokratiya keçid dövrü konstitusiyası adlandırılıb və birinci dəfə deyil, bundan əvvəl də konstitusiyada xeyli maddiyə dəyişiklik oldu.
Mən yada salmaq istəyirəm ki, bu baş verdi 2002-ci ildə, hansı ki o vaxt prezident Heydər Əliyev də xəstə idi, o vaxt müxalifət bu konstitusiya dəyişikliyi varis planın tərkib hissəsi də saydı ki, onda söhbət ondan gedirdi ki, konstitusiyaya görə prezidentdən sonra dövlətin ən mühüm şəxsi parlamentin sədri idi, ancaq o dəyişiklikdən sonra baş nazir.
Bəli, o vaxt bir sıra dəyişikliklər vardı, amma yadda qalanı və iqtidar müxalifət cəhbəsində əsas diskussiyalara, qarşı durmalara səbəb olan həmin maddə idi. O dəyişikliklər referendum vasitəsilə qəbul olundu. İndi də bu proseslər gedir. Siz bayaq dediniz, bu hansı zərurətdən irəli gəlir? Bu hakimiyyətdə olan iqtidarın öz hakimiyyətini təbii olaraq uzatmaq, daha uzun müddətdə görmək arzusundan irəli gəlir. Hakim partiya olan Yeni Azərbaycan partiyasında səsləndi bu təklif, onun necə deyərlər müzakirə salonlarında səsləndi və parlamentdə çoxluq təşkil eləyən Yeni Azərbaycan partiyasının millət vəkilləri bunu müzakirə səviyyəsinə, rəsmi müzakirə parlament müzakirəsi səviyyəsinə qaldırdılar və bugün yayılan xəbərə görə Konstitusiya Məhkəməsi də bu dəyişikliklərin qanuna uyğun olub olmamasını, elə konstitusiyanın öz məntiqinə uyğun olub olmamasını yox. Əgər belə bir dəyişiklik zəruri olarsa, bu referendumdan keçməlidir. Məndə olan məlumatların bir çoxu rəsmi dövlət qəzetində çalışdığıma görə rəsmi dairələrdən gələn məlumatlardır. Bu məlumatlarda da belə bir dəyişiklik əsaslandırılır. Həm ölkənin müharibə şəraitində olmağı, həm belə bir arqumentdə səsləndi ki, əgər dünyada konstitusiya ən mühafizəkarcasına yanaşan Amerika Birləşmiş Ştatları, Clinton kimi demokratiyanı xeyli irəli aparmış bir prezidenti, konstitusiyanın məntiqini necə deyərlər, zidd olaraq onun müddətin uzatsaydı prezidentimizdən, heç İraq müharibəsi olmazdı, Amerika İraqda və Əfqanistanda yeni bataqlıqlara düşməzdi, demokratiya necə deyərlər, yürüşündə bu qədər geri düşməzdi. Argumentlər kifayət qədərdir. Müxalif cəhbənin də öz argumentləri var. Müxalifət istəyər ki, hakimiyyətə daha tez gəlsin.
Üzr istəyirəm sizdən. Argumentlərdən söhbət düşmüşkən biz bu məsələ ətrafında həm müxalifət tərəfinin mövqeyini eşitdik, həm də bu düzəlişlərə səs verən millət vəkillərinin mövqeyini eşitdik, sonra söhbətimizə davam edərik. Əvvəlcə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin fikrini eşidəcəyik, sonra da Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının.
Bu konkret bir sualə hakimiyyətinin, bir rejiminin ömrünün uzadılmasına xidmət edən bir konstitusiya dəyişikliyi cəhdidir və mən bu misal da dəfələrlə gətirmişəm ki, İngiltərədə 2-ci Dünya Savaşından sonra Churchill kimi çox güclü bir siyasətçi, 2-ci Dünya Müharibəsinin əslində qalsa qaliblərindən biri olan şəxs seçkilərdə uduzdu və hakimiyyəti itirdi. Azərbaycanda isə 15 illik Əliyev rejimi hakimiyyətdədir. Torpaqların azadlanması istiqamətində nəinki ciddi uğur, ümumiyyətlə hər hansı bir uğur əldə edilmirdi. İqtisadi baxımından böyük imkanlar olmasına baxmayaraq, xüsusən son illər neftin qiymətinin çox yüksək olduğu bir dövrdə, son günlərə qədər bu belə idi. Azərbaycanın əldə etdiyi milyardlarla dollar pul ölkəmizin iqtisadının inkişafına xərclənmədi, cəmiyyətin, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə xərclənmədi. Daha çox korrupsiya yolu ilə mənimsənildi və belə bir uğursuz hakimiyyət hələ demagogik arqumentlərlə öz ömrünü uzatmağa cəhd göstərir. Aydın məsələdir ki, Əliyev rejiminin ömrünün uzanması Azərbaycan xalqının köklü maraqlarına zidd bir gerçəklikdir. Ona görə də biz bu dəyişiklik cəhdini həm də Azərbaycana zərbə kimi dəyərləndiririk.
Artıq müzakirə çıxarılıbdır və bunun ətrafında bəzi siyasilərin demagogiya xarakteri daşıyan fikirlərin əsası yoxdur. Burada demokratiyanın hər hansı məhsudlaşdırılmasını söhbət edə bilməz. Əksinə, xalqın seçimini məhsudlaşdıran müddanın ortadan qaldırılmasından gedir. Seçim xalqınkidir. Xalq hər hansı bir prezidentə, siyasi liderə etimad göstərəcəksə, o bir daha siyasi liderə etimad göstərməyəcəksə, o seçilmeyecek. Diğer taraftan bu prezidentlik iddiasında olan diğer namzetlerin, diğer iddiasların da bir de hüquqlarını her hansı bir şekilde metodlaştırmış. Ve dünyanın en muhtelif ölçülerinde buna benzer hallar olubdur. Ve her bir ölkede, her bir devlette özünün devlet maraqlarına uygun olarak adımını atmalıdır ve bu adımda qanunvericilikdə təsdiq edilməli. Yenidən partiyasının təşəbbüsü ilə Milli Məclisə qaldırılan bu təlim millət vəkilləri tərəfindən dəstəkləndi, müdafiə olundu. İndi son söz yenə də Azərbaycan xalqındır. Referendumda əgər Azərbaycan xalqına səs verəcəksə, biz bunu qəbul edəcəyik. Əgər səs verməyəcəksə, təbii ki, artıq bu məsələ ətrafında da müzakirə son qoyulacaqdır.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirqala qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu. Həm Müsavat Partiyasının başqanı Sədəmbəri eşitdik, həm də Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamanlı eşitdik. Mən sizdən həm də nəyə soruşmaq istəyirəm? Sədəmbər eyni zamanda qeyd elədi ki, biz burada onun o fikrini səsləndirmədik. Sədəmbər hesab edir ki, bilirsiniz ki, orada o dəyişiklikdə həm də söhbət ondan gedir ki, bir qədər əvvəl xatırlatdığımız kimi, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar, prezident seçkilər mümkün etməyəcəksə, onda prezidentin səlahiyyət müddəti uzadıla da bilər. Səqəmbər hesab edir ki, məsələnin bu tərəfində olduqca təhlükəlidir. Onun üçüncə hakimiyyət hesab etsə ki, hansısa seçkilərdə uduza bilər, onda hərbi əməliyyatları bəhan edərək, süni hərbi əməliyyatlara gedərək özünün səlahiyyət müddətini uzada bilər. Bax, bu məsələ ətrafında, ümumiyyətlə bu mövqeylər ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Azərbaycan seçdik, Tahir müəllim yenə fikrini
bildirəcək. Mən inanmıram ki, müharibə şəraiti yarana bilsin, əvvəla bu süper güclərin marağında olmadığına görə real deyil. İkincisi, Azərbaycanda artıq tam oturuşmuş totalitar rejim yarandığına görə hansısa bir müharibə bəhanəsi ilə səlahiyyət müddətinin uzadılmasına ehtiyac yoxdur. Siz unudursunuz ki, Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası çox möcüzələr göstərməyə qadirdir. Hətta bu Sovet dövründə olduğu kimi prezident seçkilərində az qala 90-100% arasında namizədə qalib edir.
Onda nədən rəz gəlir?
Cənnimcə o hər ehtimala qarşı sığortalanmaq cəhdidir əlbəttə ki. Ancaq burada mən istərdim bir məsələyə toxunum və sonra İsa bəyin dediyi bir fikrə münasibət bildirəcəm. Bu referendum məsələsi cənnimcə heç müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Xalq istəyəcək, xalq istəməyəcək. Bir daha vurğulayıram. Azərbaycanda prezident seçkilərində bu uzun müddət hakimiyyətdə olmuş iqtidara belə şey əslində mümkün deyil, real deyil, ağlabatan deyil. 100% az qala seçici səs verir. Bu referendumun nəticələrinin necə olacağını indidən təxmin etmək olar.
Necə təxmin edirsiniz ki?
Təbii ki, yəni biz prezident seçkiləri əfəsində də sizin verişdə bu suala mən cavab verəcəm bildirmişdim ki, artıq 70% kifayət eləməyəcək. Yəqin ki, 80-100 arasında olacaq faizləri. Güman edirəm ki, artıq 90-dan çox faizlə əhali bu dəyişiklikləri dəstəkləyəcək rəsmi nəticələrə görə. Səbəbi belə fikir işlətdi ki, bu hakimiyyət 15 ildə hakimiyyətdədir. Mən burada bir düzəliş eləmək istərdim. Bu hakimiyyət hakimiyyətdə 15 il deyil. Bu hakimiyyət artıq 40 il yaxındır ki, hakimiyyətdədir və artıq ikinci dəfə prezident elanı olan İlham Əliyevin daha 5 il prezident kürsüsündə oturmaq səlahiyyəti var.
Arada Mütəllimov hakimiyyətdən o, Belçibəy hakimiyyətdən o.
Çox qısa fasilələri biz nəzərə almasaq, 40 il, 50 il eyni sülalənin hakimiyyətdə olması bu demokrat ilə bir araya sığa bilməz. Ta ki, istər Heydər Əliyevin vaxtında işləyən o əsas ideoloqlar kimlər ki, bu çat bu xanusisə dəyişikliklərini etmək istəyir, hamı bilir onlar kimdir, verilişdə iştirak etmədiyinə görə adını çəkəmirəm. Həmin o mərkəzi komitənin ideoloqu olmuş insanlar indi də yapın ideoloqdurlar, hakimiyyətin ideoloqdurlar və belə şeylər düşünürlər. Ümumiyyətlə, mən bu tipli müzakirələrin tamamilə əleyhinəyəm. Azərbaycanda madam ki, cəmiyyət yoxdur, Azərbaycanda madam ki, cəmiyyət məhv edilibdir, Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıradan çıxarılıbdır. Ona görə növbəti bir referendum, hansısa bir dəyişikliklər, demokrat oyunlarına nə ehtiyac var? Artıq bu hakimiyyət 40 illik və yaxın bir 10 illik də hakimiyyətləri təmin olub. Yarım əsr də az qala hakimiyyətdədirlər. Faktik olaraq biz monarxiya rejiminə doğru gedirik və bütün bu demokratik oyunlara ehtiyac çoxdur. Məsələn, Qazaxıstanda Nazarbayev ömürlü prezident elan olub. Ancaq maraqlıdır ki, ondan sonra gələcək namizədlər ömürlü prezident olmayacaq. Ta ki, bir gün Avropa ölkələrində millətçilik baş alıb gedir. Millətçi ideologiya baş alıb gedir. Tutaq ki, Latin Amerika ölkələrində korrupsiya baş alıb gedir. Azərbaycan isə tipik şərq ölkəsi olduğuna görə burada bütün demokratik institutlar məhv olur. Yəni, bir gün konstitusiya əhali üçündür. Konstitusiya ancaq bir nəfər üçündür. Bir gün Azərbaycan Azərbaycan hakimiyyəti də bilir ki, Azərbaycan qanunlarını istənən alıb pozmaq olar. Çünki bu ölkədə qanun şah deyil, bu qədər şablon səslərsə də şah qanundur. Və Azərbaycanda hansısa konstitusiya dəyişikliyinə ehtiyac yoxdur, zənnimcə bu qədər insanlara əziyyət verməyə də ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda artıq monarxiyanın qurulduğunu elan etmək daha səmimi olardı.
Tahir müəllim eşidəcək.
Bu verilişin birinci bölümündə mənim son cümləm belə oldu ki, iqtidarda müxalifətdə kifayət qədər əsaslandırılmış arqumentlər irəli sürür. Və müsavat lideri ilə ana vətən liderinin səslənmiş çıxışlarındakı arqumentlərdə göstərdi ki, hər iki tərəf necə özün haqlı bilir. Əvvəlki siyasi proseslərdə də biz bunun şahidi olmuşuq. Təbiidir, deməli, müxalifət istəyər ki, iqtidar heç birinci müddəti də başa vurmasın, istefaya göndərilsin, onun hakimiyyətə gələn yolu daha qısa olsun. İqtidarda olan hakim partiyada istəyər ki, onun liderin hansı müddətindənsə lap konstitusiyanı aşmaq yolu ilə də bir neçə müddətə seçilsin ki, onlar hakimiyyətdə qalsınlar. Bu təbii hesab olunur. Mənə elə gəlir ki, burada iki
vacib... Azərbaycan sivil ölkələrdə belə hallar olmur.
Olmur. Bunu da onlarda demokratiyanın yüksək səviyyəsi ilə, ictimai şuurun həddindən artıq fəal olması ilə, vətəndaşların öz hüquqlarına həddindən artıq sayğı ilə yanaşması ilə ölçülür. Mənim üçün maraqlı budur ki, bu təkliflər, xüsusən siz dediyiniz o gündəmdə olan prezident səlahiyyət müddətinin uzadılması və yaxud onun 2-dən artıq dəfə seçilməsi məsələsinə prezidentin özünün münasibəti bəlli deyil. Yaxın tarixi keçmişdən bilirik ki, Heydər Əliyevi bizim Milli Məclisdə milli qəhrəman elan eləmək istəyirdilər. Onun heykəlin qoymaq istəyirdilər, amma Heydər Əliyev heç də Afar Murad Niyazov kimi görsənmək istəmirdi və deyirdi ki, milli qəhrəmanı mən verirəm. Mən özümü milli qəhrəman elan
edirəm.
Mənim heykəlimə ehtiyac yoxdur.
Sizcə prezidentin razılığı olmadan parlamentdə belə bir müzakirə edilərmi?
Yəni mən onu demək istəyirəm, əvvəl də olurdu və nəticə etibarilə Heydər Əliyev bu müzakirələrə, bu təkliflərə son qoyurdu. Ona görə mənim nəzərimdə indiki prezident İlham Əliyevin hələ fikri məlum deyil. Yəni onu prezident eləmiş, hakim partiyadan gəlir, hakim partiyanın deputatlarından gəlir bu təklif. Bir də demokratik dünyanın, sivil ölkələrin, üzvü olduğumuz Avropa Şurasının, ATƏT-in, can atdığımız Avropa Birliyinin ki, Azərbaycanla sıx ilişkiləri var. Bunların da münasibəti çox vacibdir. Azərbaycan iqtidarı onların Azərbaycanda gedən proseslərə verdiyi qiymətə çox önəm verir. Əgər bunlar qeyri-demokratik görünəcəksə, əgər kifayət qədər əsaslandırılmayacaqsa, mən inanmıram ki, prezident İlham Əliyev bu müzakirələrin hakim partiyanın istədiyi kimi sonuçlanmasını imkan versin.
Azərbaycan sizcə belə bir hal ola bilərmi ki?
Qətiyyən ola bilməz. Azərbaycanda belə ciddi məsələ birinci şəxsin razılığı olmadan qətiyyən müzakirə çıxarıla bilməz və burada İlham Əliyevin necə mövqe tutacağı da maraqlıdır. Maraqlı odur ki, Azərbaycanda tamamilə oturuşmuş bir totalitar rejim yaradılmaq cəhdləri var. Bu cəhdlər əlbəttə ki, ilk növbədə hakimiyyətin özünə ziyandır. Bəli, mən Tahir müəllimin fikri ilə razıyam. İstənilən hakimiyyət öz ömrünü uzatmaq istəyir. Yəni, mən bu fikri dəfələrlə səsləndirmişəm, indi də səsləndirmək istəyirəm ki, istənilən indiki ənənəvi müxalifət partiyası hakimiyyətə gəlirsə, onlar indiki hakimiyyətdən daha pis diktator olacaqlar. Çünki demokratik ənənəsi məhv edilmiş cəmiyyətdə demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin çoxu özləri son anda diktatora çevrilirlər. Sadəcə olaraq, yadınıza Heydər Əliyevin vəfat etdiyi dönəmi salmaq istəyirəm. Yəni, Heydər Əliyev artıq ağır xəstə idi, namizədliyinin irəli sürülməsi qeyri-mümkün idi və İlham Əliyev parçalanmaqda olan hakimiyyət elitasını birləşdirən bir fiqur kimi meydana çıxdı. Yəni o vaxt müxtəlif maraq qrupları var idi, bir-biri ilə amansız mübarizə aparırdılar və Heydər Əliyev təcrübəli siyasi xadim kimi həmin o vuruşan insanlar arasında balans yarada bilirdi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyevin yoxluğu dönəmində həmin qruplar bir-birinə qarşı daha amansız mübarizəyə girişməli idilər. Bu vaxt vahid bir liderə ehtiyac var idi. Müxalifət vahid lider problemini həll edə bilmədi, ancaq hakimiyyət vahid lider problemini həll edə bildi və güman etdilər ki, İlham Əliyev həmin dönəmdə birləşdirici bir fiqur kimi meydana çıxa bilər. Ancaq indi hazırki mövcud olan konstitusiyaya görə İlham Əliyev artıq 2013-cü ildə namizədliyini irəli sürə bilməzdi. Burada yenə də o balta üsuluna əl atıldı. Yəni, bunu daha zəriyyər dəqiqliyi ilə işləmə olardı. Azərbaycan hakimiyyətində bir gün birləşdirici fiqur qismində çıxış edən insanlar var.
Ciddi bir fərq olacaqdır mı indiki ilə?
Birincisi, biz başı qapaslı ölkə rüsvayçılığından qutaracaqdıq ki, bizdə prezident ömürlük seçirlər. Bu rüsvayçılıqdır, bundan qutaracaqdır.
Ancaq varislik də elə bir alqışla qarşılanan halda.
Varislik istənilən hakimiyyət özünə Partisinin içərisindən yeni namizəd irəli sürür. Tutaq ki, konstitusiyada tapdalanmır, yeni bir namizəd irəli sürür. Bəs nəyə görə hakim elita tutaq ki, bu yeni namizəd, yeni vahid lider üzərində düşünmədi və çox primitiv üsul əlaçı. Sənimcə, Babək bəy, bu suala da cavab çox aydındır. Yəni, yəqin ki, yeni namizə gələrsə, artıq insanları təngə gətirmiş köhnə partnomenklatura nümayəndələrindən o xilas olmaq istəyəcəkdir və istər-istəməz yeni komandanın gəlişi deməkdir. Bu da həmin o şərti olaraq təhlilçilərin köhnə qvardiya adlandığı insanların qısqançlığına səbəb olurdu. Prinsipcə bu əslində hakimiyyətin içərisində olan hakimiyyətin özünün gələcək perspektivinə və imicinə vurulacaq zərbə idi. Bu planı həyata keçirən insanlar indiki hakimiyyətin ömrünü uzatmağa yönəli addımlar atmadılar. Sadəcə olaraq özlərinin vəzifələrini və postlarını qorumaq üçün atdılar. Yeni bir siyasi vahid liderin hakimiyyət daxilində meydana gəlməsi, ta ki, İlham Əliyev necə 2003-cü ildə birləşdirici rol oynadı hakimiyyət arasında, hakimiyyəti birləşdirə bilərdi. Sadəcə olaraq, müxtəlif etapdan sonra həmin köhnə insanların, köhnə qvardiyanın getməsi olardı. Və istər-istəməz yeni insanın gəlişi hansısa kosmetik də olsa dəyişikliklərə səbəb olardı. Geniş mənada mən razıyam ki, Azərbaycandakı bu anormal bir cəmiyyətin hökm sürdüyü şəraitdə hansısa demokratik bir cəmiyyət qurulmayacaqdır vahidimizə. Sadəcə olaraq bu rüsvayçılıqla müqayisədə o daha məqbul variant idi, mənim fikrimcə, sənimcə.
Sizin yekun fikir üzrə işləyir?
Yekun fikir budur ki, bu dəqiqə dünyada demokratik proseslər fonunda çox incə siyasi texnologiyalar tətbiq olunur. Belə bir dövrdə Azərbaycanda tətbiq olunan bu siyasi texnologiya, incə texnologiya tətbiq olunmayacaqsa, Avropa Birliyinin, demokratik dairələrin müsbət rəyi qazanılmayacaqsa, mən elə gəlir bu dəyişiklikdə baş tutmayacaq. Bu, hakim partiyadan səslənmiş növbəti təkliflərdən, siyasi kampaniyalardan biri kimi qalacaqdır. Və yenə də Azərbaycan xalqının rəyi, onun ictimai şuur səviyyəsi, konstitusiya prinsiplərinə liberal yoxsa konservativ münasibəti də özünü göstərəcək.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bütün hallarda sözü xalq deyəcək. Xalq bunu istəyəcək, istəməyəcək.
Hər halda biz kütləvi informasiya vasitəsi işçisi olaraq desək ki, xalqın rəyi nəzərə alınmır, xalq bu proseslərdə həll edici deyil, mən elə gəlir onlara qarşı saygısızlığımız olar bizim.
Yarım dəqiqə verə bilirsən. Uzun təhlillərdən sonra və müşahidələrimdən sonra gəldiyim fikirdir ki, xalqın rəyi təbii ki, nəzərə alınmır və ona ümumiyyətlə məhəl qoyan yoxdur. Sadəcə olaraq bu tipli konstitusiya dəyişikliklərinin meydana keçirilməsi zənnimcə o halda baş verə bilər. Ta ki, yeni vahid namizəd iddiası yox, məhz İlham Əliyev. Həmin dəyişikliyə görə parlamentin səlahiyyətləri çoxaldıla bilərdi. Prezidentin səlahiyyətləri azaldıla bilərdi. Ta ki, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi güc nazirliklərini prezident təyin edərdi. Ta ki, digər iqtisadi, sosial spektrlərdəki nazirləri baş nazir təyin edərdi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, konstitusiya islahatları gedərdi bir növ.
Məhz o konstitusiya islahatları və konstitusiya dəyişikliyi olardı. Bu isə konstitusiya islahatları deyil. Bu, məhz Azərbaycanda monarxiya sisteminin formalaşmasıdır. 21-ci əsrdə Azərbaycanı orta əsrlərə aparmaq, bu, yəqin ki, tarix qarşısında biz cavab verəcəyik.
Aydındır, mən sizə söz verdiyimə görə Tahir müəllimə də söz verməyə borcluyam.
Komünist partiyasının çox demokratik bir nizamnaməsi vardı. Orada mən 70-ci illərdə oxuyanda ki, baş katib ikinci müddətdən artıq seçilə bilməz. Brejnevin hakimiyyətinin sonun günlərlə hesablanmışdım. Amma heç bu müzakirəyə də qoyulmadı. Brejnev üçüncü dəfə də baş katib oldu.
Şey
dördüncü dəfə də Komünist partiyasının qurultayında elan oldu. Ömür vəfa vermədi. Onunla müqayisədə görürsünüz, o vaxt o qızamnamənin hərfinə də yada da salmadılar, üstündən ötüb keçdilər, amma indi geniş müzakirə yaradılır. Yəni, mən bunu tarixi tərəqqi hesab edirəm və xalq üçün də düşünmək, xalq olduğunu göstərmək imkanı verdim. Və Azərbay dedi ki, Azərbaycanda atəşkəsin pozulması böyük dövlətlərin marağında deyil, Azərbaycanda demokratik prinsiplərin pozulması da böyük dövlətlərin və demokratik dairələrin marağında deyil. Onlar bunu qəbul eləyəcəksə, hər halda demokratiya adına yazacaqlar.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İndi isə qarşıdan gələn həftəyə keçək.
Dekabrın 23-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Dekabrın 25-də Azərbaycan Milli Teleradio Şurası, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiostansiyalarının ölkənin milli tezliklərində yayma haqqında məsələyə baxmalıdır. Ən nihayet gələn həftə Konstitusiya Məhkəməsinin ölkənin əsas qanununa edilən düzəlişlər layihəsinə rəy verəcəyi gözlənir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Xalq qəzetindən məşqdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirkla qəzetindən məşqdaşı Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Bu həftə Bakıda 3 donmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz, eşiksiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yeyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz, eşiksiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən, Bakı bomşularından söz açacaq. Biraz duyarlı olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Каким был для государств Южного Кавказа уходящий 2008 год? Какие неудачи, страдания и разочарования он принес жителям этих стран? Какие положительные моменты выпадают в осадок по его окончании? Какие изменения произошли в политической, экономической и социальной жизни Азербайджана, Армении и Грузии? Эти и другие проблемы мы обсудим в следующем составе. Эрестун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» из Баку, Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба и грузинский политолог Рамаз Саквалилидзе. Начну, пожалуй, с Грузии. 2008 год, несомненно, войдет в грузинскую историю пятидневной войной с Россией. Рамаз Саквалилидзе, как по прошествии нескольких месяцев видится вам этот военный конфликт? Все ли еще интересует политиков вопрос, кто первым сказал А, а кто ответил Б, или появилось какое-то новое историческое понимание случившегося? Рамаз Саквалилидзе.
Кто первый сказал «хоп», наверное, интересно политикам для того, чтобы прогнозировать следующий стиль и шаги того или иного политика, определить его характер на будущее. И, наверное, с этой точки зрения интерес остается. С той точки зрения, что на чем настаивала Россия, что тот, кто первый сказал что-то, тот и виноват в войне, эта версия уже чуть-чуть отошла на второй и третий план, так как основной проблемой стало не само начало действия, а обострение конфликта, что явно предшествовало уже почти год этому открытому конфликту. Обострение, конечно, это еще надо уточнить, кто начал обострение в этом взаимоотношении.
Спасибо. Эрестун Оруджлу, Какие сдвиги в геополитической ситуации вашей страны произошли в результате этой российско-грузинской войны?
Ну, прежде всего, конечно, Азербайджан продемонстрировал полную пассивность в отношении защиты, по крайней мере, открытой защиты своего партнера по Гуаму, своего стратегического партнера по Южному Кавказу, я имею в виду Грузии. И стало очевидно, что в Баку нет решения, несмотря на всякие разговоры об этом, присоединиться к западному блоку или, скажем, европейскому блоку. И в Баку пока достаточно открыто опасаются раздражать Россию. Вот это действительно то, что вызвало у нас просто недоумение в политических кругах, потому что мы все-таки ожидали, что в Азербайджане будет проявлена достаточно открытая позиция в отношении агрессии России против Грузии, но вот этого не произошло. И в этом смысле Азербайджан после этого конфликта стал себя вести еще более сдержанно, как это в Баку принято говорить, сбалансированно в отношении интеграции евроатлантические структуры безопасности, а также европейские структуры.
Спасибо, Эресту Нуруджлу. Борис Новосардян, тот же вопрос, но, наверное, другой ответ, глядя из Еревана. Как вам видится это центральное событие 2008 года?
Я думаю, что в геополитическом плане вряд ли что-то изменилось в Ереване. Ереван, Армения остаются стратегическими партнерами России и в то же время стараются сбалансировать свою политику, участвуя во всех инициативах, исходящих со стороны западных партнеров. В частности, практически объявлено уже, что Армения будет участвовать в новой программе, в новой инициативе Европейского союза «Восточное партнерство». Даже уже называются суммы, которые получит Армения для реализации соответствующих программ, начиная с 2010 года. Продолжается достаточно интенсивный диалог и сотрудничество в разных сферах с Соединенными Штатами Америки. Иными словами, я не могу сказать, что каким-то образом что-то сильно здесь переломилось, изменилось. Может быть, основные изменения, которые произошли, они произошли по другим направлениям, и это вряд ли непосредственно связано с грузинским конфликтом. Я имею в виду, в первую очередь, активизация контактов и диалога с Турцией. Пока это только в виде футбольной дипломатии, когда президент Турции приехал смотреть футбольный матч Армения-Турции, соответственно, ожидается, что с ответным визитом во время ответного матча в Турции побывает и президент Армении. Однако это, я опять же повторюсь, соотносится с грузино-российским конфликтом или с пятидневной войной весьма опосредованно. Может быть, в какой-то степени обострение ситуации в этом регионе стимулировало более интенсивные шаги по решению других каких-то проблем, решению других каких-то конфликтов, потому что количество разного рода противопостояний уже перешло критическую массу, и если где-то ситуация обостряется, значит, надо стараться, чтобы по какому-то другому направлению это обострение уменьшилось.
Борис Новосардян, я еще раз обращусь к вам с вопросом, поскольку вы упомянули о восточном партнерстве, об этой программе Евросоюза. Как вам думается, может быть, активное участие в этой программе повлечет за собой и какое-то изменение в геополитической ориентации страны? Может быть, это первые шаги в направлении сближения с Евросоюзом для последующего вступления в него?
Ну, пожалуй, впервые за несколько лет сотрудничества Армении и Европейского Союза мы прошли практически несколько этапов. Все началось с договора о партнерстве и сотрудничестве. Потом Армения стала участником программы европейской политики соседства. И вот сейчас новая инициатива «Восточное партнерство» впервые делает такой акцент на политический компонент. До этого это больше была апроксимация законодательства с европейскими стандартами, какие-то вопросы, связанные с безопасностью в плане незаконной перевозки и транзита наркотиков, я не знаю, миграционных проблем и прочее, и прочее. И вот на этом новом этапе, когда задействовано «Восточное партнерство», впервые ставится вопрос о каком-то политическом сближении, о придании этому сотрудничеству какого-то конкретного политического статуса. И в этом плане уже откровенно в Армении говорят, что определенные трения с Россией по этому поводу можно ожидать. Всякие подобного рода трения и изменения приоритетов во внешней политике, они бесспорно ведут к изменению общей геополитической ситуации.
Спасибо. Рамаз Саквариелидзе. В Грузии продолжаются перестановки в правительстве. Многими это трактуется как проявление нестабильности в стране. Вы можете описать нам современную раскладку сил в Грузии на конец 2008 года? Близок ли конец президента Саакашвили, как на то уповает российская печать? Или происходит созревание каких-то новых политических сил в Грузии? Пожалуйста, Рамаз Саквариелидзе.
Вопрос вполне закономерный. Независимо от того, в какой стране, после проигранной войны всегда под вопрос ставится правление правительства, правящей элиты. Такой вопросительный знак появился и над группой Саакашвили. Перестановка, которых вы упомянули, так однозначно не дают ответ на вопрос о том, каковы расположения сил, так как новые лица никакую серьезную силу не представляют. Единственное, более или менее потеряли определенную связь с силовыми структурами ЦЕ, которые раньше имели такую связь, и перевели их в культуру. И это на что-то указывает. В частности, многие эксперты, комментаторы дают такую интерпретацию, что на горизонте появился молодой человек, Ирегли Аласани, бывший, сейчас уже бывший, так как он сам написал заявление, бывший посол Грузии в ООН, который как раз участвовал в тех знаменитых дебатах в ООН по поводу августовских событий и участвовал энергично. Сейчас написал заявление, что уходит в отставку, и есть подозрение, что уходит как раз в оппозицию. На фоне этого его друзья в тех или иных силовых структурах, он в свое время работал в системе безопасности, были отведены в сторону. И власти как бы готовятся к такого рода оппозиции. Медиа очень широко рекламирует его появление, но на фоне того, что уже появилось на оппозиционном горизонте в качестве новой фигуры. Нино Бурджуанзе довольно-таки серьезным заявлением и серьезной критикой властей. Она единственная задала группу 43 или 45 вопросов по поводу начала войны, довольно-таки тяжелых вопросов властям. И появился даже Зураб Ногайдели, бывший премьер. Так что есть определенные новые фигуры. Могут они перетянуть в свою сторону электорат или нет, никто не знает. Вся оппозиция заявляет, что ждут новых выборов весной. Почему они ждут, пока это не говорят? И вот такого рода перестановка в фигурах явно присутствует, и явно это не нравится властям, так как и по отношению к Бурджанзе, и по отношению к Аласани, оба эти две фигуры, которые имеют диалог с Западом и имеют авторитет в западных политических кругах, оба эти фигуры сильно раздражают Саакашвили и его группу. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
Спасибо. В общем-то, это все элементы нормального демократического процесса, ведь в мире смена власти происходит только двумя путями. Это или дворцовый переворот, что типично для диктатур, или нормальный демократический процесс соревнования и состязания различных политических сил. Но снова к Азербайджану. Этой стране удавалось успешно лавировать в течение всего года между Западом и Востоком. Эрисон Уруджлу назвал это балансированием. Но к чему же все-таки вашей стране удалось вырулить? К какому берегу, Эрисон Уруджлу?
Извиняюсь, во-первых, сразу скажу, что балансирование – это не мое определение, это по определению властей, вот эта политика называется балансированием, а мое определение конкретно, когда я вот это оцениваю в местной прессе или даже международной, я говорю отсутствие внешнеполитических приоритетов. Вот, по-моему, это более реальная оценка и правильная оценка. А что касается вот, скажем, тому, что Азербайджан до сих пор не имел и не имеет, скажем, внешнеполитических определенных приоритетов, и даже азербайджанские Турецкий геополитический корабль стал давать крен в сторону севера. Это тоже явно ощущается, хотя здесь тоже не все так однозначно, потому что после того, как Россия поступила с сепаратистскими регионами Грузии, естественно, уже Азербайджан и Россия, по меньшей мере, по вопросу территориальной целостности Азербайджана, уже не являются единомышленниками, не говоря уже о том, что союзниками. Но ситуация такова, что перед азербайджанскими властями Запад и сотрудничество с Западом тоже ставит тяжелые вопросы. Вопросы по демократизации страны, вопросы по большему открытию общества, обеспечению свободы слова. И во всех этих направлениях, к сожалению, последние годы на развитие в Азербайджане идет именно в противном направлении, в негативном направлении. И поэтому азербайджанские власти сегодня остались, так сказать, между двух огней. С одной стороны, как-то оправдывают свое вот это неопределенное внешнеполитическое поведение, уповая на пример Грузии, что вот Грузия хотела интегрироваться на Запад, и чем вот это ей обернулось. С другой стороны, они, конечно, понимают, что вот это необходимо с экономической точки зрения. Мой коллега из Армении упомянул программу «Восточное партнерство». Я, честно говоря, думаю, что вот эта программа, она почти как альтернатива интеграции в НАТО появилась, и это уже дает новые шансы. И хочется надеяться, что уже в следующем году Азербайджан проявит интерес к этой программе. Но пока вот этого не
Спасибо.
Видно.
Спасибо. Напомню, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток».
Азатлык радиосуну ПЕК антенләре ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi ПЕК-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. ПЕК-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
ФЕК
3 кәсер 4.
На волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Ведет этот выпуск Ефим Фиштейн. Борис Новосардян уже сказал, что Армения в этом году предприняла серьезные усилия по преодолению разногласий с Турцией. И у меня к вам, Борис, дополнительный вопрос. Можно ли эти шаги рассматривать как некое стремление через турецкие ворота или заднюю калитку пройти поближе к НАТО? Или же эти контакты решают чисто локальные проблемы в ваших исторических спорах? Борис Новосардян.
Ну, вопрос урегулирования отношений, нормализации отношений с Турцией я бы все-таки посчитал в первую очередь экономическим вопросом. То есть это открывает ворота для армянских товаров в западном направлении и наоборот открывает возможность для удешевления товаров, импортируемых с Запада, со стран Европейского Союза в частности. Открывает какие-то дороги на новые рынки и, главное, более дешевые, поскольку фактически сегодня экономика Армении, условно говоря, держится на одном пароме, который, пересекая Черное море, прибывает в Поти из Новороссийска ли, или из Украинского или Чевска, и дальше по железной дороге все эти грузы доставляются в Армению, и то же самое в обратном направлении происходит. Понятно, что даже не специалисту понятно, что это очень дорого. Поэтому наличие сухопутной границы с Турцией и доступ на многие рынки через территорию Турции – это принципиальный вопрос для армянской экономики. Все остальное как бы обслуживает эту задачу. Я думаю, что в случае, что во имя открытия этой дороги могут какие-то изменения происходить и в политике Армении, а в дальнейшем по мере экономической интеграции можно будет говорить и об интеграции политической и геополитической. Но, опять же повторю, первый шаг, он абсолютно очевидно имеет на экономический акцент, и Армения никогда этого, собственно, и не скрывала, заявляя, что нормализацию отношений с Турцией она в первую очередь видит через открытие границ и установление дипломатических отношений без каких-либо предусловий, без экскурса в историю, без оценок исторических событий с обеих сторон. И по мере того, как отношения нормализуются, по мере того, как в современном цивилизованном мире это принято, сообщаются друг с другом соседи, можно будет решить и все прочие проблемы между ними.
Спасибо, Борис Новосардян. И снова вопрос к Рамазу Саквареллидзе. Грузии не удалось получить на декабрьском саммите НАТО план действий по сближению или по вступлению в НАТО, так называемый МЭП. Ей предложены вместо этого какие-то мелкие шажки – по сближению, которое, в общем, ничего не гарантирует. Как этот факт рассматривается в Тбилиси грузинскими властями и оппозицией? Как победа, поражение или ничья? Рамаз Саквариледзе.
Вы, безусловно, правильно ставите вопрос, когда делится вопрос на реакцию властей и на реакцию оппозиции. Эти две реакции коренным образом отличаются. Власти говорят, что то, что мы получаем сейчас, это больше, чем МЭП, и приводятся слова генерального секретаря НАТО, что программа партнерства сможет приблизить Грузию к стандартам НАТО, то какая разница, чем будет это приближение осуществлено, может быть, потом поставим вопрос о членстве. Но это было в интервью с грузинским телевидением, так что, наверное, был учтен интерес интервьюеров. Во всяком случае, оппозиция делает абсолютно противоположную оценку, что проиграли власти, показали нестабильность как партнера, в данном случае грузинской администрации, что НАТО даже боятся, чтобы такая неуравновешенная политическая группа не поставила бы перед сюрпризом саму структуру НАТО. Сейчас известно, что Саакашвили поставил перед фактом всю мировую общественность, перед фактом осетинского конфликта. Так что все, и поэтому все эти версии о НАТО отходят уже на более дальнюю перспективу по оценке оппозиции, как раз из-за того, что все не могут показать стабильность своей политики, логику своей политики и серьезность этой политики. Так что реакции разные. Но определенная реакция последовала и со стороны общества, что коренным образом отличается от этих двух. В обществе появилась определенная фрустрация, если можно так выразиться, падение позитивной оценки по отношению к Соединенным Штатам Америки. И вот это определенное охлаждение к Соединенным Штатам, недоверие их политическому интеллекту, сегодня присутствует в разных структурах общества, что никак не отражается в политической элите. Как оппозиция, так и власти аплодируют Западу Америки, но общество в данном случае в этих аплодисментах уже участвует довольно пассивно.
Спасибо, Рамаз Саквариледзе. Наверное, можно понять и общество, но, с другой стороны, как выразились, аплодировать кому же тогда? Ведь не Китаю там отдаленному или какой-нибудь Южной Африке. Приходится аплодировать кому-то из реальных игроков на вашем поле. Вот еще один вопрос, который остро стоял в течение всего этого времени. В течение 2008 года была предпринята некая попытка, как бы, если не урегулировать, то хотя бы подступиться к урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы. Было подписано некое соглашение с участием Азербайджана, Армении и России. Эрестун Уруджлу, как вам думается, удалось ли продвинуться по пути реального решения этой проблемы?
Я думаю, что пока не будет какого-то конкретного решения, какого-то конкретного соглашения, документа, подписанного конфликтующими сторонами, я имею в виду в первую очередь между руководством Армении и Азербайджана, говорить об этом будет очень трудно, потому что, во-первых, процесс переговоров, он идет абсолютно нетранспарентно, информация очень противоречивая, но, конечно, наблюдается какое-то усилие форсировать вот этот переговорный процесс и завершить его. Я думаю, что, конечно, определенное продвижение есть, по крайней мере, судя по тем признакам, что улучшение, в направлении улучшения идут армяно-турецкие отношения, что очень важно для разрешения Карабахского конфликта. Но надо сказать, что оба общества, я имею в виду общество и Азербайджана, и Армении, все вот эти годы, оно настраивалось на конфликт, оно не настраивалось на примирение. Поэтому вот этот процесс, сказать, что он прямо близок в преддверии, я бы не стал вот это предугадать. Я думаю, что это еще долгий процесс. Возможно, какие-то шаги уже сделаны, но пока нереальны, с моей точки зрения.
Спасибо, Эрестун Уруджлу. И, естественно, спросить о том же Бориса Новосардяна. Как вам видится та же проблема, глядя из Еревана, Стал ли 2008 год каким-то переломным в решении этого вопроса?
Ну, он изначально ожидался как переломный. В частности, в начале года были ожидания, что весь процесс минских переговоров просто зайдет в тупик и может даже приостановиться. И вот уже после августовского конфликта между Россией и Грузией фактически появилось как бы новое окно, новая надежда в виде Московской декларации. Мне кажется, у нас и в Армении, и в Азербайджане присутствует как переоценка, так и недооценка этого соглашения, этой Московской декларации. Кое-кто пытается интерпретировать и в Армении, и в Азербайджане это так, что это документ, который абсолютно в пользу, соответственно, Армении или Азербайджана, что там присутствуют какие-то скрытые детали или скрытый смысл, который фактически отвечает интересам только одной стороны. В смысле недооценки многие говорят, что это так просто. России нужно было собрать в Москве лидеров двух стран, чтобы они что-то там вместе с Медведевым подписали, и более никакого значения этот документ не имеет. Я думаю, обе эти крайние позиции, они не отвечают реальному положению дел. Бесспорно, Московская декларация несет в себе позитивный заряд в том смысле, что она четко определяет, что в ближайшие годы переговорный процесс – тем не менее, будет продолжаться, и он будет продолжаться не с какой-то нулевой точки, а на базе тех каких-то идей, моделей, предложений, которые дорабатывались и разрабатывались все эти годы. В этом смысле, бесспорно, документ очень полезный, но в то же время понятно, что, ставя свои подписи под этим документом, президенты двух стран вряд ли приблизились к какой-то конкретной модели, к какому-то конкретному договору о том, как должен этот конфликт урегулироваться. И в этом смысле, конечно, ожидания завышенные никак неуместны ни с одной, ни с другой стороны. Понятно, что наибольшим выигрышем от подписания этой декларации оказалась Россия, которая после, скажем так, победного завершения российско-грузинского конфликта, относительно, конечно, и в ограниченном временном отрезке, которая фактически утвердила свою позицию и влияние на Кавказе, добившись от двух президентов того, чего не могли добиться трое сопредседателей Минской группы вместе взятых.
Спасибо, Борис Новосардян. Время нашей передачи истекло. Напомню, вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн прощается с вами. До новых встреч.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Azadlık Radyosu'nu Peyk antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi Peyk'te dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 derece şark.
Polarizasyon.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karışkaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azadlık.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değilsiniz, azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa da bana Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim daha. dalga bizim üçün rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialların dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7 FM.